Yope muntu bizo chitigaza te tiyope ambuye ndiye mulengi wazonse.
Ni kusonyeza kubwela kwa Yesu, mbwela ni tonse.